Gaurkoan ehundaka ikasle atera dira Hego Euskal Herriko kaletara, Europatik eta Estatu Espainiarreti atozen hezkuntza erreformen kontra. Erreformek izen berdina ezberdina dituzte barkatu, baina abizen berak, Espainiar Estatutik LOMCE, Europatik EU 2015. Hauekin kritiko, besteak, beste ikasle abertzaleak taldea deitu bai du protestara. Mobilizazio egunaz eta erreforma hauen ereduaz, erreforma guzti horietaz mintzatzeko gurean dugu ikasle abertzaleak taldeko Antxon Barbarian. Gabon, Antxon.
Aupa, gabon.
Bueno, lehenik eta behin, gaurkoan mobilizazio eguna burutu da Hego Euskal Herrian. Nola joan da mobilizazio eguna?
Ba, bueno, berez, orain arte daukagun informazioarekin, ba, nahiko ongi, eta, bueno, igual, zaratzekoa Gasteizen gertatutakoa, ba, bueno, polizia ertzaintza oldartu dela oso modu gogorrean, eta azkenean, ba, ikasle bat zauritua eraman behar izan dutela ospitalera. Hori alde batetik, baina bueno, gero beste aldetik, ba bueno, mobilizazioak eta mobilizazio egune izateko gehien bat karakter hori eman genion, zen ikusten genuen, ba bueno, greba orokorreko deialdia bera agortuta zegoela eta bestelako termino batzutan erantzun bar genuela eta ikusten genuen ba bueno, ba greba orokor deialdi bat egitea, ba bueno, ez zego ezela testu inguru egokia. Baina, bueno, dena den paroak ditu dira leku gehienetan, leku beste batzutan greba, baina, bueno, izan da, nazmen pizka bat edo eredu ezberdinak eustartu dira gaurkoan. Baina, bueno, ikusi den bezala, hiriburuetako mobilizazioetan, ba, guztietan 2000-2000 bosteun ikasle baino gehiago batu dira, Iruñaren kasuan, ba, dibidez, 2000 bosteun lan mila ikasle inguru, eta Bilbon 2000. Gero Gasteiz eta Donostin, ba, bueno, 2000-2000 bosteun pertsonen gulu.
Beraz, kalean gaurkoan ikasleak, naiz eta esan bezala ertzainek Gasteizen kasu, ba, gogor jardun duten, beraz, konten zarete ikasleriak izan duen erantzunarekin?
Ba, bueno, ba, ikusten da, ba, azken finean nola ikasleria naiz, eta pasaren urtean jasan behar izan denuen kriminalizazioa, azken finean, hombre, igual, gehien bat Nafarroan suertatu izan zena, baina, bueno, nola hogeita lau atxilotu egon ondoren, amarnak eizundu, 200 identifikatu baino gehiago, oza, eta eraman zuten kriminalizazio kanpaina horre, eraman zuten kriminalizazio kanpaina horren gainetik, ba, nola ikasleria ez duen galdu bere borondatea, edo nola ez duen galdu bere determinazioa, ba, berriz ere kalera ateratzeko, eta ikusten da, sujetoa, nix eta egungo testu inguru soziala oso destentsonatua egon, ba, bueno, ba, berriz ere ikusten, ba, ikasleria eta gazteak orokorrean, ba, gure etorkizunaren gainean erabakitzeko determinazio eta grina izugarria daukagula. Eta hori berriz ere gaurkan lasaratu da, eta ikusten dugu, ba, bueno, jendea eta ikasleriak ba, nahi duela, eta gazteak hori nahi dugula, gure etorkizunaren inguruan erabakia bizatea.
Beraz, hortxe, beraz, kalean, etorkizunaren jabe izateko, soberano izateko kalean, baina baita ere, heldu diren erasoei, erreforma horiei aurre egiteko. Izan ere, gaurkoan mobilizazioaren arrazoi nagusienetako bat, bai Europatik eta baita Estatu Espainiaratik datozen erreformak dira, EU 2015 eta LOMCEa. Nola kalifikatuko zenituzke erreforma hauek, bueno, nola definituko zenituzke?
Ba, bueno, ba, bi erreforma hauek ez ditugu zerbait isolatu bezala ikusi behar, azken finean, gobernuak zaiatzen ari dena, ba, bueno, tarteka, esparru egiten ari dituen erreformak, baina, bueno, guzti hau, guk, igual, oso termino historikotan ikusten dugu edo zaiatzen gara, alden ikuspegi zabalena izaten, eta gehien bat, kokatzen duguna da, azken finean, egun, sistema kapitalista krisiarekin probesten ari duena da, ba, bueno, bere garaian Sovietar Batasunaren beldur edo kontraboterearen beldur, ez Europa mailan eraikitzen ongizatearen estatua, ba, bueno, gehien bat langile klasea, ba, Sovietar Batasunera ez edo matxinadak, ba, Latinoamerikan gertatu zen bezala, suertatu ez suertatzeko, ba, azken finean, ba, langileriai eskaini ziola kapitalismo jatorra, ez, kapitalismo jatorra, eta, ba, bueno, zerbitzu publikoen bitartez, ba, kubritzen zuena. Eta hor, guk egiten dugun kokapena eta egiten dugun testu inguratzea da, azken finean, Sovietar Batasunaren ere iztea torri zen momentutika, 1980 aurrera, eta ja, 1980-an, ba, bueno, ba, kokatzen dugu, ba, azken finean, Sovietar Batasuna, ja, kapitalismoaren kontrako, edo kontra kapitalismoaren hegemoniaren aurrean, kontrabotera izan zezaken bloke sovietikoa edo sozialista ere itxizenean, azken finean, ongizate estatu hori sostengatu alizateko ez egola beharrik edo ez egola arrazoi politikorik. Azken finean, ba, ongizatearen estatua erantzun ziotelako, ba, behar espezifiko batzuei, ba, matxinadak gertatu ez edin. Ordan, ba, bueno, hor kokatzen dugu gatzeko akordioa da inflexio puntu oso garrantzitsu bat egungo testu ingurua kokatzeko. Azken finean bertan, 144 herrialde batu zirelako, 160 zerbitzu publiko privatizatzeko. Eta azken finean, orain arte ezagutu dugun ongizatearen estatua desegiteko. Ordan, ba, bueno, gainera, ikusi dugu ere bai, nola ezberdintasun sozioekonomikoak ere bai, azkeneko 30 urtetan berriz ere bueltatu dira lehenengo mundu gerran zeuden maila berdinera, eta benetan nahi dutena edo nahi duena kapitala da berriz ere kapital metaketa gutxi batzuen eskutan geratzea. Orduan horren arira, ba, hezkuntzari dagokionez, baia da, Europa maila mekanismoak ezartzen hasi ziren, eta hor 1988an Europako goi hezkuntza esparrua sortu zuten, eta horren bitarte sortu zuten tresna bat, non hegemonizatuko zuten ordura arte estatu bakoitza zeukan unibertsitate sistema eta hezkuntza ereduaren gainean erabakitzeko zeukaten gaitasun edo mekanismo guzti horiek, ba, zentralizatzea eta benetan ustea herrien subiranotasunaren baitan ez dagoen instituzioetan, ba, azken zinean modu zuzenean hautatu ezin dugun instituzioetan. Eta horren arira, ba, bueno, Bolonia prozesuak egin zuen aurrekari nagusietako bat izan zen unibertsitate eredu ezberdinak Europar batasunak elkarbizitzen ziren unibertsitate eredu ezberdinen inguruan, ba, horiek hegemonizatu edo homogenizatu eta sistema bakarra bideratu. Eta azken finean Bolonia ulertu behar dugu, Bolonia bera karri zuena degradazio bat eta oso txarto zetorrela, baina gehien bat ulertu behar dugu, estatu zuela zorua, orain aurre egin beharko diogun erreformei. Ordan gehien bat kokatzeko, Bolonia oso txarra izan zen, eta guzti horren kontra kokatu ginela, eta bueno, jende bat inkluso alde posizionatu zen, baina bueno, Boloniak ekartzen zuena zen, gehien bat orain datozen erreformaren zorua.
Beraz, gizarte eredu jakin bati, bueno, ba, nolabait eredu hori eraikitzeko hezkuntza ezinbesteko tresna ulertuta, horretara doaz erreforma hauekin. Besteak beste, salatu ere izaten da, ba, zuk aipatu duzun moduan eredu kapitalista hori sartuko dela, elite ekonomikoen esku geratuko direla hezkuntzara sartzeko aukerak, baina erreforma guzti hauetan, beti ere, ba, bai Euskal Herriko Unibertsitatea, zein Nafarroako Unibertsitate Publikoak, aukera badute, ba, nola aplikatu beraien hezkuntzetan erreforma guzti hauek. Momentuz, zein ari da izaten bertako errektoren erantzuna erreforma hauen aurrean?
Ba, bueno, errektoren erantzuna izan behar dugu, kreu zela Espainiar Estatuko errektoren koordinazio maila edo koordinatzaia, ba, bueno, ateratzen, berte dekretu ateratzen urrengo gunean, zanez, ba, bueno, 62 2017 arte atzeratuko zutela, eta ikusten zutela, ba, momentu honetan, ezela bideragarria 62 sistema ezartzea, baina negia zan ere, Bolonia prozesua aplikatzera etorri, edo aplikatzeko tan zeudenean, ba, rektoreak babestu zutela, edo lehenetsi zutela, ba, bueno, edo esan zutela beharrezkoa zela 62 eredua. Orduan, hor benetan, izan behar dugu ere bai, ba, kokatu, ba, kreu, momentu honetan, ere bai, igual, erabaki hori hartu izana, gehien bat izan da, momentuko testu ingurari begira, baina, bueno, kreu, oza, rektoren, Espainiarre rektoren batzordeak, argi dauka eta argi adierazi zuen 62 aplikatuko zuela. Neiz, eta orain, ez eskoa eman, zen azken finean ere, 40 eredua duela 40 aplikatu zen, eta ere bai, kriston koste ekonomikoak suposatuko lioke momentu honetan ere eredu berri bat ezartzea, eta kriston, ba, bueno, daukaten presupuesto murritzaren aurrean, ba, kudeatu bat izan beharko luketan oso diru iturri mugatuarekin. Ordan, ba, bueno, hor momentu honetan UPV eta UPNako errektoreak kokatu dira 62 kontra, baina gira esan da, UPV-ek ja da, Estrategia Universitaria 2015-eri begira, ja prestatzen hasi diotela. Eta hori da, adibidez, unibertsitate eta fakultateko berrantolaketa egin izana.
Beraz, hortxe, aurrera dihoa zela, zuk aipatu moduan, bakoitzak bere moduan, baina aldaketa horiek integratu nahian. Gaurkoan agian, leloari begiratuta, gaurko protestari esanguratsua benetan, erreformei planto hezkuntzara salto. Erreformei, kontrakotasuna adirazi ez ezik, eraikuntza horretara salto egiteko determinazioa adirazi duzu gaurkonetan.
No, bai, azken finean, eta gehien bat otsailaren 26an kokatu mobilizazio eguna, bat egin dugulako hasiera batetan, Galizian herrialde gailegotan, gure homologoak direnekin, elkarlanean aritu garelako, eta hasiera batetan baditu zuterako greba, ondoren ere bai herrialde katalanetan, baita greba deialdia egin zuten, gu erabaki genuen, ere bai erantzun planoa ezinbestekoa zela, berriz ere determinazioarekin kalera ateratzera, baina gehien bat guk egiten genuen hausnarketa zen, erantzun planoan kokatutako mobilizazio hutsak ja guztiz agortuta daudela. Eta azken zinean, egun behar duguna da benetan, egungo eredu kapitalistari kontraboterea erekiko dion konfrontazioa bideratza. Eta horregaitik, eraikuntzara salto bigarren fase hau, hasiko ditzateke mendik 18 arte. Eta bertan, ez egune ezberdinetan, landuko dena da, desobedientzan zartuba izateko mintegi ezberdinak eta landuko diren ikasle guztiekin, azken zinean hartuko dira munduan egon diren konfrontazio edo egon diren talka politiko edo zapalduen arteko talka horren inguruko hausnarketa, eta kokatzeko, azken zinean etorkizun duin bat ereki nahi baldin badugu, konfrontazioan oinarritutako eredu baten bitartez, joango dela, eta gu konfrontazio hori bideratu alizateko, desobedientza dela gure tresnarik eraginkorrena ikusi dugu orban. Horren gaineko teorizazio eta hausnarketa bat dela beharrezko ikusi dugu. Eta horretaz aparte ere, egungo hezkuntza ereduari aurre egin alizateko, guzen nolako hezkuntza eredua eraikin nahi dugun, horren inguruan ere bai hausnarketa espezifikoak ematea. Hori ertzaini begira, eta gero unibertsitatean, herri unibertsitateak egingo dira Euskal Herriko lau kampusetan, eta bertan, landu nahi dena da, gungo unibertsitate ereduak inposatu nahi digun edukien aurrean, honetan kritikoak eta bestelatik egi bat aukaten edukiak jorratzea. Ordan azken finean, guk ulertzen duguna da, erreformei planto eta planto egin behar diegula, baina eraikuntzara, eraikuntzaren bidean, joan behar gaila. Eta eraikuntza hori gehien bat, egungo eredu neoliberalak inposatu nahi digun ereduarekin konfrontatuz. Eta horretarako, desobedientza eta kontraboterea, elementu nagusi gisa, kontutan edo tresna nagusi gisa, izan.
Beraz, hortxe aipatu dugu, gaurkoan mobilizazio eguna Euskal Herriko ikastetxetan, datozen erasoi aurre egiteko, erreforma hori eraso egiteko, planto egin eta gainera horien aurrean, alternatiba eraikitzeko eraikuntzara salto eginaz. Ba, Antxon Barberia, azken minutu hauek utziko dizkizut, zerbait gehitzeko baldin bazenu, izan ere gaurkoan ere, ikasleriak erantzun baitu.
Bai, azken finean, eskertzea eta esan duan bezala ez, mobilizazioetan parte hartu den ikasle oro, eta nabarmentzean, gehien bat, beharrezkoa dela, ikasleak egiten ari dugun bezala, azken finean, herritar eta herri gisa, benetan, gune dugun herri horren baitan, hausnarketak ematen hastea, eta benetan, etorkizun batean, gure herriaren subiranotasuna lortu nahi baldin badugu, azken finean, sortu behar ditugula kontrabotereak eta tresnak, egungo elite ekonomikoak txantajeatu ezingo digutenak. Edo behintzat lortzeko, txantajen aurrean gu ere reforzatuak ateratzeko langileria antolatuta izanik eta alternatiben ere ikuntzan, non beraien eragina lehundu dezakegun. Eta horrela ez egoteko hain menpekotasun egoera batena.
Mantxo Barberia, ikasle abertzaleak taldeko kidea, eskerrik asko gure deiari erantzuteatik eta mezu guzti horiek azpimarratzeatik eta beste bat hartu ongi izan.
Vale, zuei, mi esker.